Uvaženi slušaoci, na talasima se radija Svetigore, pratite jutarnji program, a gost našeg studija na Cetinju ovoga jutra je publicista Jovan Markuš. Gospodine Markuš, pomaže Bog, Hrista se rodi, dobrodošli na talase
radija. Istinu se rodi, Bog vam pomogao.
Razlog našeg današnjeg susreta je novi šematizam Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji vi pripremate, čiji ste urednik i koji je pri kraju. Jel' tako?
Da.
Prethodni šematizam je izašao koje godine?
1999. godine. On je izašao u sklopu kratke istorije Crne Gore. U stari zajednički naslov je kratka istorija Crne Gore i šematizam Mitropolije Crnogorsko-Primorske za 1999. godinu.
Hoćete li onda malo nas i naše slušalce na samom početku da upoznate sa istorijatom šematizama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj?
Pa vidite, ja bih želio prvo da kažem što je šematizam.
Da, bravo.
Kad kažete šematizam, to ljudi misle da je nešto komplikovano. U stvari to je neko naziva šematizmom i crkvenim, da rečem uslovno rečeno, on se obično daje zajedno sa crkvenim kalendarima. Međutim, to je u stvari organizacija mitropolije ili crkve određene, je li to srpska, grčka, ruska, nije bitno, vaseljenska patrijaršija, u određenom periodu, odnosno ili ona može da bude ili za svaku godinu ili da bude da izlazi povremeno. U zadnje vrijeme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi se, da kažem, ustalilo to da šematizam izlazi svake 10 godina. Rukovođeni sa tom činjenicom, mitropolija, zadnji je šematizam Srpske pravoslavne crkve, znači za sve eparhije, izašao 2006. godine i računajući da treba da izađe zajedno sa njimi šematizam Mitropolije Crnogorsko-Primorske, mi smo priredili šematizam za Mitropolije Crnogorsko-Primorske za 2015. odnosno 2016. godinu. Taj šematizam je bio završen još prije nove godine, trebalo je da se prolomi, međutim ocijenili smo da bi bilo korisno i svrsishodno, što bi rekli, da to bude, obzirom da je 20 jubilej mitropolita ove godine, znači 25 godina mitropolitske i 30 godina episkopske službe, onda smo smatrali da je korisno da se malo sačeka, jer možda i tu će biti nekih elemenata koji bi na određeni način dopunili. Inače, šematizam je živa stvar, on se mijenja maltene iz dana u dan iz prostog razloga što naprimjer prije mi smo napravili bili da to bude presjek sa 1. septembrom. Međutim, od 1. septembra do sad bila su neka nova, znači neki su postali umjesto prezvitera, protoprezviteri, neki protoprezviteri stavrofori i tako dalje. Tako da je to živa jedna materija. Mi ćemo sada napraviti, znači dopuniti taj dio, odnosno ispraviti si da bude presjek sa 1. januarom 2016. godine. Međutim, šematizam na nivou Srpske pravoslavne crkve odložen je da izađe povodom, da bude 2019. godine povodom proslave jubileja naše crkve. Znači, pošto je 1219. osnovano, znači logično bi bilo da se za tu prigodnu priliku napravi jedan baš ovako cjeloviti šematizam. Mislim da je dobro što mitropolija je blagovremeno ona sve to, da rečem, pripremila, tako da i do 19. može da se u nekim detaljima dopunjava. Inače, istorija šematizma kad je u pitanju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona je zanimljiva na određeni način. da rečem, ajde, ako govorimo već o kalendarima, mi te kalendari imamo iz vremena Ivana Crnojića, odnosno u molitoslovu Cetinskog manastira, koji je štampan praktično u Cetinskom manastiru, štampari Crnojevića. Vi tu imate kalendar u kojemu, ko hoće može da vidi, da se tada slavio i Sveti Sava, i Sveti Simeon, i Sveti Stefan Dečanski. Međutim, da rečem, ajde, nekakve prve, uslovno rečeno, prve podatke ili prve šematizme, ne u klasičnom smislu, da rečem cjelovite, ali sasvim dovoljne, imate u Njegoševoj Grlici, znači koja je izlazila od 1835. do 1839. Kasnije šta se događa? U tom smislu je Crna Gora specifična. Jer u Crnoj Gori je pravoslavna crkva bila državna crkva. Znači državna vjera je bila pravoslavlje i kada su počeli da izlaze prvi kalendari Njaževine, odnosno Kraljevine Crne Gore, koji su objavljivani u raznim časopisima tog vremena, počevši od Orlića i tako dalje, dio tog državnog kalendara, znači sve do 1918. godine, čak i poslije toga, jer je glas Crnogorca izlazio u almanah ili šematizam, izlazio je državni kalendar, je izlazio i dok je kralj Nikola bio u emigraciji 1919. i 1920. godine. Tako da šematizam mitropolije Crnogorsko-Primorske u tom periodu, znači vrijeme Knježevine i Kraljevine Crne Gore, neodvojiviji dio državnog kalendara. I mislim da je to sasvim dobro rađeno, i tim više što tu je zanimljivo da u tim državnim kalendarima vidjet ćete koje su bile državni na primjer praznici. Vidjet ćete da se i Sveti Sava i tako dalje, da se slavio na nivou države, ne samo na nivou crkve, on je u kalendaru bio označan. Međutim, kada je u pitanju, veoma je zanimljivo i poučno vidjeti šematizam eparhije Bokokotorsko Dubrovačko Spičanske. On je stvarno, mogu da vam kažem, perfektan. To su bile male knjižice koje su izlazile svake godine. Najveću zaslugu za to ima episkop Gerasim Petranović i jedan komplet svih tih šematizama, kalendara, koju mogu da vam rečem jedan obrazac kako treba raditi, ima u arhivu Kotorske, nešto ima i u arhivu Cetinskog manastira, međutim u arhivu u Kotoru kod oca Moma Krivokapića, u jednom divnom arhivu, vrlo bogatom, imate kompletne te šematizme. Prvi, kasnije, šematizmi u Kraljevini Jugoslavije, oni su izdati jedan cjeloviti šematizam povodom obnavljanja ili da rečem uspostavljanja redovnog stavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi 1924. godine. I između ostalog tu je dosta, da rečem uslovno rečeno, detaljan popis, odnosno šematizam, kada je u pitanju i su manastiri, sveštenstvo i monaštvo i tako dalje, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Kasnije on nije izlazio tako cjelovit kao što je bio 24. godine, pa sve samo poslije Drugog svjetskog rata, nego maltene do, ajde da kažem, negdje 2006. imate nekakav čemu uređeni šematizam na način kako to treba da se radi. Poučeni, ovo vi ste na samom početku rekli da je prvi u stvari na određeni način, iako on ne nosi naziv tako, nego ima je u sklopu te kratke istorije Crne Gore koja je rađena. Imate ovaj, kada mitropolit u stvari to i pokrenuo da se napravi taj šematizam 1999. godine, i on je, da kažem, kao prvi u dugom vremenskom periodu, odnosno poslije duže vremena, veoma solidno napravljen. Prikupljajući sva, da rečem, iskustva iz svih mogućih eparhija iz Srpske pravoslavne crkve, a iz drugih crkava, ja sam napravio jedan, normalno zajedno sa, uz blagoslov mitropolita, sa ocem Obrenom, sa ocem Igorom i sa im jedan kratki, predložio sam kratki sadržaj koji je prihvaćen, i on bi bio sljedeći. Šematizam bi se sastojao iz sljedećih poglavlja. Prvo poglavlje je kratki historijat mitropolije crnogorsko-primorske. Smatrao sam da taj treba dio da uradi prije svega doktor monah Pavle Kondić, koji je skoro i doktorirao na temu o jednom periodu, da kažem, mitropolije crnogorsko-primorske. Inače, naš poznati istraživač, on je napravio, da kažem, kratki solidni prilog koji priliči upravo jednom monahu na način kako primjeran, da rečem, šematizmima. Znači, nije baš ono suva istorija, nego na jedan divan način, bar po mom mišljenju, je to napravljeno. To bi bilo prvo poglavlje. Drugo poglavlje je, znači, ima logičkim nizom idemo, istorijat. Drugo poglavlje je Cetinski manastir kao sjedište mitropolije, znači njegov, uslovno rečeno, kratki prikaz kao sjedište mitropolije. Kasnije će se javiti još jedan put Cetinski manastir, ali u sklopu svih manastira sa podacima koji se daju za obično za manastir. Ja ću kasnije reći šta to sve sadrži. Obzirom da je skoro izašla, mogu da rečem, stvarno na divna i obimna monografija Cetinskog manastira, koji je na svoj način i u stvari jedna istorija Crne Gore. Ko hoće da nuči istoriju Crne Gore može da pročita tu monografiju, koju može naći u Cetinskom manastiru, kao se nije ni skupa, iako je to maltene samo su troškovi štampe tu uračunati. I treće poglavlje bi bilo svi mitropoliti od osnivanja mitropolije, odnosno Zetske episkopije, koja je potom postala mitropolija, zatim ona je mijenjala kasnije nazive, Cetinska mitropolija, mitropolija crnogorsko-primorska. Na primjer, je vrlo interesantno da već 1520. godine vi imate naziv mitropolija crnogorsko-primorska, znate. Iako vi bi neki bi željeli, ovi montenegrinski dukljanci, oni bi željeli da je ona maltene, da je njen naziv se prvi put pominje posle 1920. godine, što je obična glupost, ko će da pogleda diptih ili katalog mitropolita crnogorsko-primorski, neka pogleda pa će sam da se uvjeri. Znači, u tom dijelu su nabrojani, odnosno pobrojani svi mitropoliti od osnivanja Zetske episkopije do danas. Ne nešto da kažem detaljno, tim više što od osnivanja Cetinskog manastira, znači mitropolije, da rečem, crnogorsko-primorske, pa do danas, to je veoma, veoma detaljno. dato u monografiji Cetinskog manastira, ovdje su pobrojani, s tim što je na kraju dato i prenos, odnosno inhumacija, odnosno zemnih ostataka 23 mitropolita koje prošle godine naš mitropolit pohranio na Čipuru, onam u stvari gdje im je i mjesto. Sljedeće poglavlje je, znači idemo nekakvim normalnim redosledom, prilog o sadašnjem arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, doktoru Amfilohiju Radoviću. Tu je data kompletna njegova biografija, kako i priliči u sličnim šematizmima. Tako da ne rečem službena, ali to je u stvari najpotpunija njegova biografija. To bi bilo četvrto poglavlje. Peto poglavlje predstavlja organizaciju, odnosno organizacione cjeline mitropolije Crnogorsko-Primorske, počevši od eparhijskog upravnog eparhijskog savjeta koji je organ mitropolije Crnogorsko-Primorske, zatim eparhijski upravni odbor, crkveni sud, znači čita taj organizacioni dio koji se odnosi na funkcionisanje mitropolije. Pored toga dat je, da rečem uslovno rečeno, opširni prikaz prije svega cetinske bogoslovije, jedan kratki historijat njen kroz vjekove i sadašnje stanje, znači vrlo precizno ko je rektor, ko su profesori i tako dalje, znači vrlo detaljno je to dato. To je, taj prilog je radio Aleksandar Vujović, koji je i saradnik vaš radija Svetigore, i da rečem jedan vrlo lijep prilog, tako da ko hoće da se upozna kratko sa historijatom bogoslovije, tu može sve da nađe. Također dat jedan isto iscrpan i lijep prilog o informativnoj izdavačkoj ustanovi Svetigore, koja u sebi sadrži dosta organizacionih jedinica, uslovno rečeno dosta, na našu čas i ponos, počevši od časopisa prije svega Svetigora, koji je osnovao mitropolit kad je došao, zatim časopisi Orlić, kako se još čovjek ih ne može sve ni nabrojiti, Čirilko, zatim radio Svetigora dat je isto također vrlo prikladan prikaz i nabrojani svi ljudi koji rade, svi zaposleni u radio Svetigore. Također je dati prikaz impozantne, mogu da rečem, izdavačke djelatnosti. Ja mislim da nikad u istoriji Crne Gore nije zabilježeno nešto slično, jer ja mislim da oko 800 naslova je za ovo kratko vrijeme objavila izdavačka kuća Svetigora, što i to dobrih izdanja, što služi na ponos ne samo našoj mitropoliji ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego čitavom pravoslavu. Jer kad pogledate što je sve izdato tada do nas, onda stvarno, što bi rekli mi, kapa dolje pred tim činjenicama. Također je dato u tom dijelu koji pripada, da rečem, toj široj organizaciji mitropolije Crnogorsko-Primorske, jedan prikladan prikaz turističke organizacije koja posluje od Igitrija, koja posluje u sastavu mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugi, normalno zastupljeni su tu i ovaj, određeni dobročiniteljski fondovi, zatim narodne kuhinje i tako dalje, knjižare i sve ono što sadrži jedna organizacija, maltene kao i kao slična, da rečem, preduzeća ili počevši od te radionice za voštane cvijeće i tako dalje. Znači, u tom petom dijelu je sve to zaokruženo. I sada dolazi možda dva najopširnija dijela, što je i normalno, a to je su, znači, sve parohije naše episkopije, odnosno mitropolije, gdje su dati svi podaci o svakoj arhijerejskom namjestništvu i u okviru njega podaci o svakom svešteniku, normalno, sve će to biti ilustrovano sa fotografijama sveštenika, fotografijama prije svega sabornih hramova u određenoj parohiji. I ono na što sam ja insistirao i do čega mi je bilo jako stalo, da se blagovremeno popišu sva manastirišta u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Nažalost, u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izuzimajući jednu eparhiju, a to je Bihaćko-Petrovačku, koja je svojevremeno dala popis manastirišta i crkvišta, ja kod drugih eparhija to nisam vidio. I to je napravljeno zahvaljujući čuvenom engleskom arheologu Arturu Evansu. Još 1870. neke godine on to napravio. Rukovođen tim, ja sam insistirao da svako arhijerejsko namjesništvo, odnosno svaki paroh, nam da podatke da li na njegovoj teritoriji koju pokriva postoje manastirišta, jer to su izuzetno važne stvari. Jer ako nešto nije zapisano, to se nije ni djeci. I sasvim je logično da to treba blagovremeno sve zapisati i ne prepuštati, da rečem, zaboravu, jer jednog dana, ako Bog da, to sve treba i obnavljati. Sljedeće poglavlje, također jedno od dva najobimnija poglavlja, je poglavlje o manastirima. Tu su dati svi manastiri, muški i ženski, oni su podijeljeni na muške i ženske manastire, i sa također svim podacima o nadležnom namjesniku ili nastojatelju, znači sa opširnim njegovim podacima. Također su dati navedeni ko su monahi, odnosno monahinje u ženskim manastirima, iskušenici, znači u ovom trenutku, što bi rekli, brojno stanje. Tako da je normalno, sve će to biti ilustrovano sa fotografijom igumana određenog manastira, odnosno namjesnika ili nastojatelja, također fotografijama, lijepim fotografijama manastira i bratstva, odnosno sestrinstva. Ja sam pokušao to da napravim na taj način da u malom svaki manastir maltene bude rađen po konceptu monografije Cetinskog manastira koji smo skoro radili. Znači da sadrži kratki historijat, manastirska zdanja, zatim ukoliko ima određenih svetinja u smislu moštiju ili nekih drugih, da rečem, svetinja, i zatim određenih dragocjenosti koliko posjeduje. Naprimjer, imate manastir Savinu koji ima fantastičnu riznicu, manastir Morača također, Cetinski manastir, mi smo izdali posebnu knjigu o riznici Cetinskog manastira. Tako da svi drugim riječima podaci koji su potrebni jer da ne krećem uvijek iz početka, nego na jednom mjestu gdje imamo sve. Eto, to bi bili, da kažem, ti udarni podaci ili najglavniji podaci koji se tiču šematizma. I na kraju ja sam smatrao da je svrsishodno da se iznese kratki historijat šematizama u mitropoliji iz prostog razloga što opet da ne krećemo iz početka svaki put, nego da damo jedan presjek kako je, odnosno hod kroz istoriju ili historijat jedan šematizam u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I na kraju, pošto je ovo godina stogodišnjice Mojkovačke bitke, data su dva teksta, jedan istoričara Vasilja Jovovića, koji je s istorijske strane, znači, obradio Mojkovačku bitku, i besjedu našeg mitropolita koji je imao prošle godine povodom 99 godina od Mojkovačke bitke. Normalno, sve će to biti ilustrovano sa prikladnim mapama, fotografijama, tako vjerojatno će možda ispasti to nekih 500 do 600 strana. E sad, dok smo sve ovo radili, vidjeli smo da je možda srcishodnije, obzirom mi smo željeli da ubacimo i ovaj mitropolitov jubilej. Međutim, rukovođeni činjenicom da 1910. godine, kada je bila slična proslava 25-godišnjice Mitrofana Bana, napravljena je jedna pristojna, mala, nije mala, baš tako, spomenica sa, rečem, besjedama, govorima i tako, drugim prilozima, pisanje u štampi i tako dalje, povodom jubileja mitropolita Mitrofana Bana. Ako je to rađeno, ljudi, prije 100 godina, valjda smo i mi dužni da trajno ostavimo ovaj veliki jubilej našeg mitropolita, jedne veoma interesantne ličnosti koju ćemo spoznati Crna Gora, ko je kada pođe u najbolji svijet. Znate.
Hvala vam što ste nam tako detaljno objasnili sadržinu ovog šematizma. Ja bih sada voljela samo kratko da se osvrnete i da vi date jedno svoje gledište ili svoje mišljenje, pa recimo neke najznačajnije suštine razlike između prethodnog i ovog novog šematizma.
Pa vidite, prethodni šematizam za koji sam rekao bio je kao prvi šematizam koji je rađen poslije ne znam ja koliko godina, i da rečem maltene prvi samostalni šematizam u istoriji mitropolije. On je dobrim dijelom bio, jer takve su bili mogućnosti, maltene bio je samo spisak, znate. A ovo je neuporedivo, da rečem, opširnije, složenije. Dobro, ono je suštinski, da rečem, isto, jer ne možete vi sad izmisliti nešto van, na primjer, manastira i van crkva, s tim što su tu dati samo oni najnužniji podaci u ovom 99. godine, a ovdje je dato to veoma, veoma detaljno. Drugim riječima, ono kao što sam malo prije rekao, da ne krećemo uvijek iz početka. I ako vam treba u nekom manastiru, izvolite, naćete tu istorijati, koja su znanja, koji su u tom istorijskom trenutku bili nastojatelji, monasi, iskušenici, tako dalje. Sve napreduje, neki sljedeći će biti vjerojatno možda i opširniji i bolji, ili zavisi od forme koja se odabere. Također, ja bih želio da kažem nešto drugo. Ovo je rezultati koji su postignuti za vrijeme ovih 25 godina. Ja ću se zadržati, pošto sam ja po struci inženjer, znate, pa ću se zadržati na onome što je meni najbliže. Ali gdje je skoro izašao jedan članak koji sam objavio, obnova duše i tijela Crne Gore u danu, prije dva dana, mislim, dva, tri dana izašao, imate jednu toliko impozantnu činjenicu, kada je u pitanju obnova i gradnja manastira, da potpuno mogu da tvrdim da nikad u istoriji Crne Gore, od njenog postanka, znači, ne mislim samo Crne Gore, nego i Zete, nikad nije obnovljeno i izgrađeno toliko hramova. Slovom i brojem 652. To je drugi, da rečem, period po broju hramovi manastira, bio je za vrijeme 50 godina vladavine kralja Nikole i 25 godina Mitrofana Bana, gdje je izgrađeno jedno isto impozantno izgrađeno i obnovljeno oko 279, mislim, ili 89, nemojte me se hvata za riječ, i normalno period Nemanjića. Tako da je ovo jedan, za mene je to bilo, kad sam sve sabrao, bilo fascinantno. I još jedan veoma interesantan detalj, ako uzmete, vi imate jednu, da rečem, uslovno rečeno, eksploziju ženskog monaštva u Crnoj Gori. Ako uzmete samo broj monahinja u nekom od naših većih, da rečem, ženskih manastira, uzmite da li je to Beška, da li su Piperi, da li su Martinici i tako dalje, ili Župa, na primjer, Nikčićka, koja je najbrojnija po broju monahinja, samo u jednom manastiru danas imate više monahinja nego u čitavoj istoriji Crne Gore za vrijeme knježevine i kraljevine Crne Gore i kraljevine Jugoslavije. To je toliko impozantno, imate jedan, što bi rekli uslovno, procvat ženskog monaštva. I kad sam govorio ovo o obnovi hramova i ovo, to je s moje strane gledano, kažem, s inženjerske, toliko impozantno. Međutim, vjerojatno kada to gledate vi sa neke druge strane, sa strane nekog crkvenog lica, onda obnova sveštenstva, monaštva muškog i ženskog, ja mislim da nije zabilježeno nikad u istoriji Crne Gore. I mislim da je strašno važno da se ostavi trag o tome. A na najbolji način se ostavlja kada vi to fino, argumentovano zabilježite, zatvorite u korice, što bi rekli.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i došli do našeg studija na Cetinju.
Hvala vama. Hvala vama što ste mi dali priliku da, eto, ukratko upoznam naše slušaoce, naše vjernike sa ovim što se radi u Mitropoliji.
Hvala još jednom i svako dobro u daljem radu.